Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Наумчук у Менску 20-я година. Якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Суд цэнтральнага раёна Менску пакараў актывіста грамадскага аб'яднання «Альтэрнатыва» Андрэя Шарубу арыштам на 7 сутак за пікет супраць палітыкі Пуціна. Прадстаўнік дзяржаўнага абвінавачвання папрасіла пакараць экс-дырэктара Барыса Ўдрэва Владзіміра Майцева 6 гадамі зняволення і на 5 гадоў пазбавіць яго права займаць кіроўныя пасады. Аспекты беларуска-расійскага харчовага супрацьстаяння. Усё гэта, а таксама іншае, адразу пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць мая калега Ганна Любякова.
Добрый вечер. Я распачну з апошняй навіны. Паліцыя Аўстраліі скончыла аперацыю ў кавярні Сіднея, дзе ўзброены чалавек цягам 16 гадзінаў утрымліваў закладнікаў. Ля кавярні заўважылі медпрацаўнікоў, якія выносілі людзей на насілках, але пра забітых ці параненых пакуль дакладных звестак няма. Паліцыя ідэнтыфікавала захопніка. Гэта Ман Харон Маніс з Ірану, які атрымаў у Аўстраліі статус палітычнага ўцекача. Раней яму былі прад'яўлены абвінавачванні ў сексуальным гвалце. На момант нападу ён знаходзіўся на волі, бо яго адпусцілі пад заклад. У момант захопу кавярні каля 4 дзясяткаў наведнікаў і супрацоўнікаў знаходзіліся ў памяшканні. Захопнік патрабаваў правядзення перамоваў з аўстралійскім прэм'ерам Тоні Эбатам, а таксама каб яму перадалі сцяг ісламскай дзяржавы. Апроч таго, аўстралійскае тэлебачанне паказала кадры, на якіх бачны сцяг з надпісам на арабскай мове, які вывесілі на вакне кавярні. Мяркуецца, гэта той сцяг, які выкарыстоўваюць баевікі з ісламскай дзяржавы. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Тоні Эбат заявіў, што гэта здарэнне можа быць палітычна матывавана, і заклікаў жыхароў Аўстраліі захоўваць спакой. Паліцыянты эвакуявалі некаторыя будынкі ў цэнтры горада, у тым ліку сіднейскі оперны тэатр. Ёсць паведамленне, што захопнік забіты. Турэцкая паліцыя напярэдадні правіла шэраг вопшукаў і арыштаў у офісах мэдыяў, якія турэцкія ўлады называюць апазіцыйнымі. Прынамсі 24 асобы арыштавалі, ім выставілі абвінавачванні ў выкарыстанні запалохвання і пагрозаў, а таксама ў паклёпе і намерах захапіць дзяржаўную ўладу. Сярод арыштаваных вядомыя журналісты, сярод якіх галоўны рэдактар найбуйнейшай турэцкай апазіцыйнай газеты «Заман» і супрацоўнікі аднаго з турэцкіх тэлеканалаў. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Федэрыка Магерыні паведаміла, што гэтыя арышты супярэчаць еўрапейскім каштоўнасцям, да якіх імкнецца Анкара. Прэзідэнт Турцыі Рэджэп Тайп Эрдаган у сваю чаргу заявіў, што арышты журналістаў былі адказам на брудную аперацыю палітычных ворагаў і сказаў Еўразвязу не ўмешвацца. У Новасібірску паліцыя затрымала некалькі чалавек, якіх падазраюць у тым, што яны размалявалі два экспаната часоў Другой сусветнай вайны ў колеры ўкраінскага сцяга. У дачыненні затрыманых распачалі крымінальную справу паводле артыкула «Вандалізм». 12 снежня невядомыя размалявалі ў жоўта-блакітныя колеры макеты танка Т-34 і мінамёта «Катюша» на манументе славы ў Новасібірску. Апроч таго, ў колеры ўкраінскага сцяга размалявалі помнік Леніну, а на пастаменце напісалі «Слава Украіне». Украинская лётчыца Надія Саўченко обвесила голодовку у российским Сезану Мар-6 на знак протесту супраць того, что ее не оказывают медичную допомогу. Про гэта у Фейсбуку поведомил ейный адвокат Илья Новиков. Ранее стало вядома, что у Саўченки диагностовали запаление в ухо. Поводле адвоката, украинской лётчыцы не передают необходные леки, якія призначили ей киевские лекары. Гэта был выпуск международных новин, а апошнія на сёння. Заставайтесь со свободой.